nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا صدق الله العلي العظيم.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thonë paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diçka nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një loj. U pikolluam thell, ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Ju flet Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vjoj me lajmet. Irani dhe Rusia nënshkruan një marrëveshje gjithëpërfshirëse partneriteti strategjik. Presidentët e Iranit dhe Rusisë nënshkruan një marrëveshje gjithëpërfshirëse partneriteti strategjik për bashkëpunim afatgjat. Marrëveshja nënshkruan nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe homologu i tij rus Vladimir Putin në Moskë sot të premten. Presidenti Pezeshkian deklaron se bashkëpunimi Iran-Rusi mund të pengojë ekstremizmin dhe sanksionet e SBA-s dhe perëndimit. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha se zgjerimi marrëdhënieve me Rusinë në fusha të ndryshme të mund të pengojnë sanksionet dhe kërkesat e tepërta të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të Perëndimit. Në një takim me kryeministin rus Mikhail Mishustin në Moskë të premten, Pezeshkian tha se Irani dhe Rusia gëzojnë kapacitete të ndryshme për të forcuar bashkëpunimin. Irani dhe Rusia mund të kenë një bashkëpunim të gjerë në fushat e transporteve, arsimit, tregtisë dhe fusha të tjera, dhe ky bashkëpunim mund të neutralizojë sanksionet dhe ekstremizmin e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të Perëndimit, tha ai. Ai theksoi se Tehrani është i vendosur të zgjojë marrëdhëniet me Moskën, duke theksuar se në nënshkrimi i marrëveshjes gjithëpërfshirëse të partneritetit strategjik që pritej prej kohësh mes dy palëve, do të hap një kapitull të ri në lidhjet mes tyre. Presidenti iranian dhe homologu i tij rus Vladimir Putin pritet të nënshkruajnë marrëveshjen në Moskë më vonë gjatë ditës. Dy presidentët zhvilluan bisedime më herë të premten. Marrëveshja e re 20 vjeçare për një partneritet strategjik gjithëpërfshirës mes Iranit dhe Rusisë mbulon sektorët e ekonomisë, transportit, energjisë, shëndetësisë dhe bujqësisë. Marrëveshja gjithashtu mbulon bashkëpunimin Tehran-Moskë për bazë sfidave të përbashkëta, përfshirë katastrofat natyrore, krimet organizuara dhe terrorizmin. Irani dhe Rusia janë të dyja në sanksionet e palishme të Perëndimit. Gjatë viteve të fundit ata kanë thelluar bashkëpunimin e tyre në fusha të ndryshme.
Nga ana e tij, kryeministri rus theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në kuadër të partneritetit strategjik dhe tha se dy vendet po zgjeronin marrëdhëniet në një numër fushash. Duke referuar rëndësisë për shpejtimin e realizimit të seksionit të Hekurudhës Rasht-Astara në kuadër të projektit të korridorit ndërkombëtar të transportit Veri-Jug, Mishustin shprehu shpresën se projekti do të përfundojë sipas afateve të parashikuara. Hekurudha Rasht-Astara me një gjatësi për 162 kilometrash është një korridor strategjik transporti që do të lidh qytetin iranian Rasht pranë detit Kaspik me Astara në kufi me Azerbajxhanin. Projekti që ka për qëllim integrimin e rrugëve të transportit dhe informacionit të Rusisë, Azerbajxhanit, Iranit dhe Indisë realizohet brenda kuadrit të korridorit ndërkombëtar të transportit Veri-Jug. Mishustin shprehu gatishmërinë e vendit të tij për të eksportuar gaz në Iran dhe theksoi se janë zhvilluar bisedime me ministrin iranian të naftës në këtë drejtim. Izraeli vret mbi 100 palestinezë në Gaza pavarësisht njoftimit për marrëveshjen e armpushimit. Pavarësisht njoftimit për një marrëveshje armpushimi, Izraeli ka intensifikuar sulmet ajrore dhe bombardimet me artileri në Gaza, veçanërisht në ndërtesat e saj civile, duke vrarë më shumë se 100 palestinezë. Mbrojtja civile e Gazës tha të premten se të paktën 101 palestinezë, përfshirë 27 fëmijë dhe 31 gra, janë vrarë nga sulmet izraelite në Gaza që nga njoftimi armpushimit të mërkurën. Sulmet kanë lënë gjithashtu më shumë se 264 të plagosur sipas agjencisë së shpëtimit. Pjesa më e madhe e vrasjeve ka ndodhur në qytetin e Gazës. Raporti vjen ndërsa sulmet izraelite nuk kanë treguar asnjë shenjë ngadalësimi në terren, me 10 rasulme të raportuara të premten. Në veri të Gazës, në Xhebelia, u vran 9 anëtar të familjes së një gazetari palestinez, përfshirë gra dhe fëmijë. Dy palestinez të vrar u vran të tjerë në një sulm ajror të Izraelit në zonën Xhebelia el-Balad në veri të Gazës. Xhebelia ka përjetuar një sulm të ashpër që nga njoftimi i armpushimit këtë javë. Të njëjtën të paktën 20 persona u vran në një sulm në këtë zonë. Të paktën 5 të tjerë u vran në një sulm tjetër që goditi një shtëpi në lindje të qytetit Khan Yunis në jug të Gazës të premten. Në perëndim të Khan Yunis, 3 persona u vran në sulme ndaj tendave që strehojnë persona të zhvendosur. Një tjetër tend u godit në kampin Nusejrat në Gazën qendrore duke vrarë një person. Kjo ndodh ndërkohë që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se do të mbledhë kabinetin e tij më vonë të premtën për të miratuar armpushimin e shumëpritur. Izraeli nisi një luftë gjenocidale në Gaza më 7 tetor të vitit 2023, pasi rezistenca dhe lëvizja e saj palestinezi Hamas kryen një operacion befasues të quajtur Stuhia Al-Aqsa kundër entitetit pushtues, si përgjigje ndaj fushatës për dekada më radhë të regjimit izraelit për vrasje dhe shkatërrim ndaj palestinezëve. Sulmi gjakatar i regjimit në Gaza ka vrarë deri tani të paktën 46.788 palestinez, shumica gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur më shumë se 110.453 të tjerë. Mijëra të tjerë gjithashtu janë zhdukur dhe dyshohet të jenë të vdekur në rrënoja. Marrëveshja armpushimi të njoftuar të mërkurën ka 3 faza dhe pritet të hyjë në fuqi të dielën për 42 ditë. Marrëveshja armpushimit parashikon që të realizohet një shkëmbim i madh i të burgosurve, përfshirë lirimin e 1000 të burgosurve nga Gaza dhe qindra të ndaluar që vuajnë dënime të gjata. Faza e parë përfshin lirimin e 33 të burgosurve, përfshirë fëmijë, gra, ushtarake, femra, burra mbi 50 vjeç të sëmurë të plagosur, si dhe tërheqjen e pjesshme dhe graduale të njësive pushtuese izraelite. Presidenti Pezeshkian deklaron se Irani dhe Rusia janë të palëkundur në lidhjet e ndjeshme, thelbësore dhe strategjike. Presidenti Masoud Pezeshkian tha se Irani dhe Rusia qëndrojnë të palëkundur në marrëdhënien të tyre të ndërsjellat të ndjeshme, thelbësore dhe strategjike. Pezeshkian e bëri këtë deklaratë gjatë një takimi me homologun e tij rus Vladimir Putin në Moskë të premten, para një ceremonie për nënshkrimin e një marrëveshje të shumë pritur për një partneritet strategjik gjithëpërfshirës. Irani dhe Rusia po forcojnë çdo ditë më shumë marrëdhëniet në aspektet bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe në sektorët ekonomik dhe tregtar, tha ai. Presidenti shtoi se marrëveshja gjithëpërfshirëse mund të ndihmojë dy vendet të përmirësojnë marrëdhëniet në të gjitha fushat ekonomike, kulturore, tregtare, të sigurisë dhe të komunikimeve. Duke referuar përpjekjeve të Iranit për të hequr pengesat në rrugën e realizimit të plot dhe më të shpejtë të gjitha marrëveshjeve të mëparshme me Rusinë, Pezeshkian theksoi se ekspertët dhe zyrtarët e dy vendeve kanë zhvilluar bisedime në këtë drejtim, të cilat do të finalizohen gjatë bisedimeve në Moskë. Ai tha se Teherani dhe Moskë kanë nënshkruar marrëveshje të reja për ndërtimin e centralit të ri të energjetikës në Iran. Pezeshkian tha se Irani beson që çështjet rajonale duhet të zgjidhen nga vendet e rajonit. Nuk ka nevojë që të tjerat nga ana tjetër e botës të vinë këtu dhe të përçajnë rajonin dhe të zbatojnë politikat e tyre, theksoi presidenti iranian. Ai shtoi se zhvillimi i marrëdhënieve Teheran-Moskë do të parandalojë planet e tyre. Marrëveshja e re 20 vjeçare për një partneritet strategjik gjithëpërfshirës mes Iranit dhe Rusisë mbulon fushat e ekonomisë, transportit, energjisë, shëndetësisë dhe buqësisë, përveç bashkëpunimit Teheran-Moskë për të përballuar sfidat e përbashkëta, për të reduktuar pasojat e katastrofave natyrore, për të luftuar krimet e organizuara, për të luftuar terrorizmin dhe për të realizuar investime të përbashkëta. Irani dhe Rusia janë të dy nën sanksionet e paditshme të perëndimit. Gjatë viteve të fundit ata kanë thelluar bashkëpunimin e tyre në sektorë të ndryshëm. Putin u shpreh se vizita e presidentit iranian në Moskë ka rëndësi të veçantë. Gjatë takimit Putin tha se vizita aktuale e presidentit iranian dhe delegacionit të tij në Moskë ka një rëndësi të veçantë pasi të dyja palët janë të vendosura të diskutojnë bashkëpunimin bilateral në fusha të ndryshme dhe të nënshkruajnë marrëveshjen e partneritetit strategjik. Ministri izraelit Ben-Gvir kërcënon se do të jap dërheqje nëse miratohet marrëveshja e pushimit. Ministri ekstremist i Izraelit Itamar Ben-Gvir ka kërcënuar se ai dhe kolegët e tij të partisë do të japin dorëheqje nga kabineti dhe të shpërbëjnë atë nëse miratohet një marrëveshje armpushimi për të përfunduar masakrën në Gaza. Nëse miratohet dhe zbatohet kjo marrëveshje e papërgjeshme, Partia Forca Jude do të jetë pjesë, nuk do të jetë më saj, e qeveria do ta lërë atë, tha ai në një konferencë shtypi vonë të njëjtën. Megjithatë, ja lë mundësinë të hapur për të ndryshuar qendrim nëse marrëveshja për të përfunduar 15 muaj të gjenocidit të Izraelit në Gaza dështon. Nëse lufta kundër Hamasit rinis me intensitet për të arritur objektivat e luftës që nuk janë arritur, ne do të kthehemi në kabinet, deklaroi ai. Ben-Gvir është antar i kabinetit izraelit së bashku me dy deputetë të tjerë të partisë Forca Jude. Partia e tij gjithashtu mban 6 karrige në parlamentin e Izraelit me 120 vende. Ministria e Ashpër gjithashtu i kërkoi ministrit të financave të ekstremit të djathtë Bezalel Smotrich të jap dorëheqjen. Smotrich tashmë kishte të përshkruar marrëveshjen e armpushimit si të rrezikshme për regjimin pushtues. Tensionet në rritje me koalicionin Netanyahu ngritën shqetësime për zbatimin e marrëveshjes së njoftuar të mërkurën. Netanyahu, në një deklaratë të shpallur në orët e para të mëngjesit, të premtën tha se ishte arritur një marrëveshje për lirimin e të burgosurve dhe kishte urdhëruar që kabineti politik dhe ai i sigurisë të mblidhen më vonë gjatë ditës. Ky njoftim erdhi pasi Izraeli shtyoi një votim për marrëveshje të enjtën në zyrën e Netanyahut që pretendoi se kishte një mosmarrëveshje në minutat e fundit me Hamasin. Kryeministri urdhëroi që kabineti politik dhe ai i sigurisë të mblidhet nesër, domethënë ditën e premte, qeveria do të mbledhet për të miratuar marrëveshjen pas zyra në Tanjaut. Do që të lajmet bashkë mirë të kofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane. Thank you.
emër të Zotit të mëshirëshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të dëgjojmë tregimin Simorgh. Në disa edicione me radhë, ne kemi shqyrtuar elemente të ndryshme të tregimeve mitologjike. Njëri nga elementët kryesor të tregimeve mitologjike janë krijesat e çuditshme dhe mitologjia, të tilla si dragonjt dhe Simorgu. Dragoni në sferën e mitologjive të botës, përveç Kinës, ishte një forcë e keqe dhe një simbol i thatësirës, i cili duke bllokuar rrjet ndalonte rreshjet e shiut dhe shkaktoi tharjen e natyrës. Dhe për këtë arsye betejë me dragonin konsideroi se ishte një luftë me thatësirën. Studiuesit e mitologjive pajtohen në këtë çështje se betejë e heroit ose trimit me dragonin është një arketip mitologjik që ndërtimi i thellë i të cilit është shlirimi i ujërave dhe si rezultati këtij veprimi rritja e pjellorisë dhe begative. Për këtë arsye në shumicën e miteve të botës heronjt e famshëm janë përpjekur të luftojnë dragonin në mënyrë që të rikthejnë gjallërinë dhe gjelbërimin në natyrë, duke imposhtur dragonin dhe duke çliruar rrjet e shiut. Kështu që edhe mitologjia e Iranit nuk është përjashtim nga ky parim. Fjala dragoi, e cila në gjuhën perse shqiptohet me fjalën ezhdeha, që përdoret edhe në forma të tjera si ashder, ashderha dhe hashdehak, është një ngjarje për i madh me gojë të gjerë. Në kulturën perse, përshkruhet një hardhuc me trup gjigant me dy krah që nxjerr zjarr nga goja e saj dhe mbron thesarin. Në mitologji dragoi është dhe svarranik dhe fluturak, dhe ka krah shqiponje, kthetra luani, bish gjarpri dhe gojë që nxjerr zjarr. Ky imazh i dragoit shihet në shumicën e vendeve të botës. Në mitologjinë e lashtë perse, dragoi është simboli së keqes dhe simboli sjelljes së divit. Në shumë tregime dhe legjenda, si në Iran ashtu dhe në kultura të tjera, dragoi jeton në një shpell dhe mbron një thesar, ose në këtë shpell ekziston një burim që bën mrekulli dhe dragoi e zotëron atë. Heroi i tregimit duhet të luftojë dragoin për të arritur thesarin ose atë burim. Në letërsinë perse, heroi, duke e shkatëruar dragonin, u rikthen begatin dhe rehatin njerëzve. Dragoi ka një prani aktive në shumë vepra epike iraniane, veçanërisht në Shahname dhe të gjithë heronjt e famshëm iranian, si Rustemi, Esfandjari, Goshtapsbi dhe Sami, e luftojnë dhe imposhtin dragonin helmues dhe gjigant. Në letërsinë popullore perse, dragoi shoqërohet me eklipse, dhe besohet se shkaku i këtij fenomeni është një dragua që dëshiron të golltisë hënën ose diellin. Dragoi klabron hënën gjatë natës dhe më në fund dielli lëshon hënën dhe vret dragoin. Në legjendat më të reja, hëna zëvendësohet nga një vajzë dhe dielli zëvendësohet nga heroi i tregimit. Heroi vret dragoin për të shpëtuar vajzën dhe e nxjerr vajzën nga barku i dragoit. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e ndërsa tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku kemi zgjedhur tregimin e Simorgut nga libri i bukur Legjenda Iraniane. na ishte se ç'na ishte, përveç Zotit, askush nuk ishte. Ishte një burr i varfër që jetonte me gruan dhe fëmijët e tij. Ky baba mbeti kaq i papunë dhe u bë një horr, saqë më në fund gruaja e tij humbi durimin dhe i tha: "Shko e gjej një punë. Çfarë do bie ka të bredhësh kështu i papunë?" Burri i varfër u nis dhe shkoi andi këndej, por nuk gjeti asnjë punë. Ai nuk donte të shkonte në shtëpi dhe të dëgjonte fjalët e gruas që i çanin kokën. Duke mos pasur rrugë tjetër, ai shkoi tek deti dhe u hodh në ujë që të mbytet, e për t'i dhënë fund këtij mirimi. Për ironi të fatit, zogu si morg po kalonte aty pranë dhe pa një burr që kishte rënë në ujë dhe po mbytej. Ai zbriti dhe e kapi me kthetrat e tij dhe e nxori për jashtë. Si morgu ja lëshoi një shikim burrit dhe e pasa e ishte zhytur në mjerim nga kokat e këmbët. Si morgu shpejt mori një peshk nga deti dhe ja dhati burrit. Ky babai u kthye në qytet dhe ishte duke shkuar në shtëpinë e tij, kur një njeri mashtrues i doli përpara në rrugë dhe tha se do të ndërronte peshkun e tij me 1 kg miell. Burri u gëzua dhe ja dha peshkun atij dhe mori miellin. Kur ai shkoi në shtëpi, gruaja i tha atij se duhet të kishte bërë të njëjtën gjë që nga fillimi. Për çdo ditë të sillesh kaq miell në shtëpi, stomaku i fëmijëve ngopet dhe ata nuk ankohen. Burri atë natë fjeti mirë dhe të nesërmen ndoli në rrugë për të kërkuar punë. Por sado që brodhi dhe kërkoi nëpër pazar dhe nëpër qytet, nuk gjeti punë. Ai vendosi që dha atë ditë të shkoje të hidhet në ujë për të liruar nga ky mjerim i jetës. Ai bëri të njëjtën gjë. Për fatin e mirë të tij, si morgu përsëri fluturoi mbi det, si një ditë më parë, dhe përsëri e nxorri atë nga uji. Si morgu edhe kësaj radhe mori një peshk dhe ia dha burrit. Burri e pa edhe këtë ditë se ishte me fat. Por i njëjti njeri mashtrues po fshihej në shtegun e tij dhe me fjalë të mira e mashtroi burrin dhe i mori peshkun, ndërsa i dha atij një grusht me miell. Burri mori miellin dhe në mbrëmje shkoi në shtëpi. Kur gruaja e tij pa që burri i saj nuk ishte kthyer duar bosh, ajo tha: "Tani ty të thon burr shtëpie." Burri dëgjoi këto fjalë, por nuk i tregoi gruas se çfarë kishte bërë dhe ku i kishte marrë miellin.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Ditën e tretë ai doli nga shtëpia me entuziazëm dhe brodhi e kërkoi edhe më shumë se ditët e mëparshme, por nuk gjeti punë. Ai tha me vete se më duket sikur furnizimin tim e kanë hedhur në det. Ai shkoi dhe u hodh përsëri në det. Si morgu ishte mësuar me këtë njeri, por atë ditë ai u mërzit me të dhe tha se ky njeri është bërë keq e vetes, prandaj më mirë që ai të mbytet e të vdes. Duket se nuk ka punë tjetër. Çdo ditë ai hidhet në ujë, çfarë do të thotë kjo? Kjo është puna e tij e përditshme. Nëse e nxjerr nga uji sot, ai nesër do të zhytet në det përsëri. Si morgu e pa për pak kohë dhe pa që ai njeri i gjorë po mbytet me të vërtet. Si morgu tha me vete, nëse ai do të vdiste, do të jetë vetë fajtor, sepse ai mund të shpëtonte. Prandaj si morgu tha se edhe këtë rat do të nxirte nga uj për të parë se çfarë do të ndodhte. Si morgu zbriti, e kapi me kthetra dhe nxori njeriun nga uj. Edhe kësaj radhe, ai nxori një peshk nga uj dhe a dha burrit. Por ai mendonte se ky ingrati nuk e di se çfarë të bëjë me atë peshk. Për këtë arsye e pyeti: "O robi i Zotit, pse e hedh vetë në ujë?" Peshku i parë ishte mjaftueshëm për 7 gjenerata pasardhëse të tua. Burri tha: "Un peshkun e parë ja dhash një njeriu në shkëmbim të një sasie miell. Kështu veprova dhe me të dytin dhe mora një grusht miell më tepër dhe e çova në shtëpi për gruan dhe fëmijët e mi. A është kjo jeta që më caktuan mua?" Si morgu tha: "More i gjorë, peshku e kishte barkun plot me ardhë argjënd." Burri i gjorë u pendua shumë. Kësaj radhe ai e mori peshkun që kishte marrë nga simorgu, e duke shtrënguar në dorë, u nis drejt shtëpisë së tij. Ti doli aty në rrugë dhe pasi kishte kuptuar se ky njeri nuk e di se çfarë përmbante peshku, edhe kësaj radhe dëshironte ti merrte peshkun. Burri qeshi. Mashtruesi i thati, ti jap 2 grusht miell. Burri qeshi përsëri dhe mashtruesi u detyrua të rrisë çmimin e këmbimit derisa arriti tek 3 grusht miell dhe 4 grushta miell. Më në fund mashtruesi, kur e pa se ai nuk po mashtroje dot, i thati se do të jepte 1000 dinar, por burri përsëri nuk pranoi. Pasi ata nuk ranë dakord, plasi sherri mes tyre dhe ata filluan të grindeshin. Në këtë situatë arriti policia e mbretit dhe i arrestoi ata dhe i çoi përpara mbretit. Mbreti pyeti: "Pse po grindeni dhe po bëni zhurmë me tollovi?" Burri tha se ai kishte 3 copë peshk të barkut, të cilave ishte plot ard dhe argjend. Ky mashtrues i kishte marrë njërin peshk ditën e parë dhe i kishte dhënë 1 grusht miell. Edhe ditën e dytë kishte marrë peshkun dhe i kishte dhënë vetëm pak miell. Mbreti urdhëroi që të sillnin peshqit. Kur ata shqyen barkun e peshqve, pan që ishin të mbushur me arë, argjend dhe xhevahire. Mbreti mbeti me gisht në gojë nga çudia, por ia dha peshkun pronarit të tij dhe tha që ta tregoj të vërtetën, se ku i kishte marrë këta peshq. Burri tregoi tër historinë e jetës së tij dhe tha se ai ishte hedhur në det nga mjerimi për të mbytur veten, por si morgu e kishte shpëtuar atë, dhe si morgu e kishte nxjerr ato peshq nga deti dhe ja kishte dhënë atij. Atëherë mbreti e urdhëroi të shkonte e ta sillte atë si morg. Burri i cili ishte gëzuar me peshqit tani e kuptoi se fati përsëri kishte vendosur një gur të madh në rrugën e tij. Kështu burri, përsëri me duar bosh dhe i zemëruar, u kthye në shtëpi. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, mirë dëgjofshi.
Ya Hayyu Ya Qayyum. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar udhëzimeve bazë të cilat ne janë dhënë me anë të Kur'anit familjart nga Allahu Xheleshanuhu. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Njeriu i duruar ka besuar se Zoti dëshiron të mirën e njeriut dhe e di se Zoti posejdon diturinë dhe pushtetin absolut dhe është më i mëshirshëm se çdo kush. Prandaj, një njeri i tillë dhe ngjarjet e pakëndshme i konsideron në interes të tij. Si rezultat, në vështirësi dhe fatkeqësi, e ruan qetësinë dhe e përmban gjuhën nga thënë e ankesave, si dhe pjesët e tjera të trupit nga ecja në rrugën e gabuar.
Dëgjues, jemi përsëri së bashku në emisionin ton me titull Morali, feja dhe jeta, ku do të vazhdojmë të flasim për durimin dhe rolin e tij të rëndësishëm në jetë. Në emisionin e kaluar folëm për pozitën dhe rëndësinë e durimit në udhëzimet islame, duke përmendur edhe disa ajete kuranore. Në emisionin e kësaj jave ne do të flasim më gjerësisht mbi këtë çështje, edhe mbi rrugët që ndikojnë për forcimin e durimit të njeriut. Juftojmë të na ndiqni.
Forcimi i besimit tek Zoti dhe besimi tek mirësia dhe bujaria e tij është një nga rrugët që ndihmon në forcimin e durimit tek njeriu. Durimi është një nga kushtet e rëndësishme në krijimin e mundësisë për kryerjen e veprave të mira dhe për evitimin e mëkateve. Njeriu që duron dhe vetë përmbahet, vetëse ka ahiret të mirë, në këtë botë ka një jetë më të qetë dhe më të suksesshme. Mendimi mbi këtë të vërtetë e ndihmon njeriu për përforcimin e durimit. Njeriu durimtar e kontrollon vetveten dhe nuk e humb të ruan, duke shprehur ankesa të kota dhe sjellje protestuese, por e garanton veten dhe qetësinë e tij nëpërmjet rrugëve që sjellin kënaqësinë e Zotit. Njeriu i duruar e ka besuar se Zoti dëshiron të mirën e njeriut dhe e di se Zoti posejdon diturinë dhe pushtetin absolut dhe është më i mëshirshëm se çdo kush. Prandaj, një njeri i tillë edhe ngjarjet e pakëndshme i konsideron në interes të tij. Si rezultat, në vështirësi dhe fatkeqësi, e ruan qetësinë dhe e përmban gjuhën nga thënia e ankesave dhe pjesët e tjera të trupit, nga ecja në rrugën e gabuar. Një thënie e urtë e vjetër thotë: "Durimi është i hidhur, por ka rezultat të ëmbël." Historia e jetës së njerëzve të mëdhenj tregon se një nga faktorët e rëndësishëm ose faktori më i rëndësishëm i suksesit të tyre është qëndresa dhe durimi. Historia është plot me tregime nga jeta e njerëzve, të cilët, në saj të durimit dhe të qëndresës, arritën në sukses. Thomas Edison, shpikësi i njohur amerikan, u përpoq për një kohë të gjatë për shpikjen e llampës dhe prodhimin e dritës. Helen Keller, shkrimtare e verbër, u mundua për shumë vite që me vështirësi të mësoj punët të cilet për shumë të tjerë ishin mjaft të lehta. Studimi i jetës së njerëzve të mëdhenj dhe shfrytëzimi i eksperiencave të tyre është njëra nga rrugët që na ndihmon për forcimin e durimit. Kur përgjegjësia për kryerjen e disa punëve bie mbi ne, ose kur kemi një program shumë të ngjeshur dhe të vështirë, e humbasim durimin dhe qëndresën tonë.
Nëse punoni më shumë se sa mundësia që keni, duhet të rishikoni punët tuaja. Përpiquni që punët dhe detyrat t'i ndani në atë mënyrë që brenda një kohe të caktuar të kryeni vetëm një punë të caktuar. Evitoni krahasimin. Mosdurimi zakonisht vjen si rezultat i krahasimeve të gabuara. Nëse dikush nga miqt apo të afërmit tuaj ka arritur një nivel suksesi, të cilin edhe ju e dëshironi, duhet ta kuptoni se pozita juaj nuk është e njëjtë me pozitën e tij. Krahasimet e gabuara e shtojnë mosdurimin tuaj. Një hap tjetër është krijimi i shpirtit të durimit, me qëllim që të dalloni faktorët që ndikojnë dhe që bëhen shkaktar të padurimit tuaj. Nëse keni ndjenjën e shqetësimit dhe të stresit, ndoshta nuk mund ta dalloni, se shkaku i kësaj gjendje dhe ndjenje është mosdurimi. Për uljen e mosdurimit, është shumë i dobishëm identifikimi i shkaqeve të mosdurimit. Të qenurit të duruar e bën të nevojshëm ndryshimin në pikpamjen dhe formën tonë të të menduarit në lidhje me jetën. Sa herë që ndjeheni të paduruar, mund të bëni përpjekje që ndihmojnë në kthimin e qetësisë dhe durimit. Bëni disa frymarrje të thella dhe përpiquni të pastroni mendjen tuaj. Në këtë gjendje e kuptoni pozitën tuaj dhe do ta kuptoni se ku gjendeni dhe çfarë duhet të bëni. Për disa minuta mos bëni absolutisht asnjë punë. Uluni me qetësi dhe mendoni. Në këtë çast mos shikoni televizorin dhe mos lexoni asgjë. Mos kryeni asnjë punë. Fillimisht mund t'ju duket diçka e vështirë dhe madje pas një ose dy minutash mund ta ndjeni si ju është sosur durimi. Por me pak çaste pushim dhe frymarrje të thellë mund të qetësoni botën tuaj të brendshme. Dhe kjo gjë ka një rëndësi të madhe në formimin e mendimit dhe mënyrës së sjelljes, që janë të nevojshme për krijimin e durimit dhe qëndresës.
Hapi tjetër është që të rikujtoni se kryerja e çdo pune ka nevojë për kohë. Njerëzit që nuk durojnë dhe nxitojnë këmbgulin në kryerjen e punëve në një kohë sa më të shkurtër dhe nuk dëshirojnë të shpenzojnë kohë, por shumë punë nuk mund të kryhen me nxitim. Hapi tjetër për të qenë durueshëm është që të jeni në pritje të ngjarjeve të papritura dhe të paparashikuara. Ju për kryerjen e punëve tuaja keni bërë programim dhe planifikim, por jo gjithmonë punët shkojnë si pas planeve tuaja. Pritje tuaja duhet të jenë sa më reale. Për shembull, nëse familia juaj rastësisht thyen një gotë, ju i bërtisni dhe në këtë rast e keni harruar principin real se njerëzit nuk janë patometa dhe gabime. Madje, edhe nëse ndonjë ngjarje e tillë vjen si pasojë mos vëmendjes dhe pakujdesisë, humbja e durimit nuk e përmirëson as pak situatën. Si rrjedhim, mos e përqendroni vëmendjen tuaj mbi çështjet që ndikojnë në rritjen e mosdurimit. Me mirësi dhe dashuri, me butësi, falje dhe falënderim, shfrytëzoni në mënyrë maksimale rrethanat dhe çastet e jetës. Gjithmonë duhet të kujtoni se do të arrini atë çka dëshironi. Kjo është e domosdoshme për forcimin e durimit dhe të qëndresës. Vazhdimisht, në udhëzimet fetare, flitet për pasojat e durimit dhe thuhet se durimi është i lidhur ngushtë me suksesin. Hazreti Ali a.s. thotë se, edhe nëse kalon një kohë gjatë, njeriu i duruar nuk e humb fitoren. Tjetër pasojë durimit është se njeriu i duruar largohet nga mëkatet që janë pasojë mosdurimit dhe që e largojnë atë nga kënaqësia e Zotit.
Imam Aliu thekson, nëse duron, vendimi i Zotit do të jepet për ty dhe do të shpërblehesh. Dhe nëse nuk duron, për sëri do të jepet vendimi i Zotit për ty, por do të jesh mëkatar. Njerëzit durimtar të cilët me bindje dhe me përulje largohen nga veprimet e nxituara e të pamenduara, kanë një ahiret të mbarë dhe shpërblime të shumta tek Zoti i tyre. Durimi dhe qëndresa përballë fatkeqësive bëhet shkak për rritjen dhe plotësimin e njeriu dhe për shndrimin e vështirësive
në lehtësi dhe të fatkeqësive në mirësi dhe mëshirë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam i ka ndarë në tre grupe lloje të durimit dhe me thënien e atij Hazreti po e mbylli me misionin ton të sotëm. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Durimi ndahet në tre grupe: durim në fatkeqësi, durim në bindje dhe durim në mëkat. Ai që duron në fatkeqësi dhe me durime qëndres i kalon vështirësitë, Zoti për të përcakton një gradë të lartë sa distanca mes qiellit dhe tokës. Ai që duron dhe përpiqet në bindje dhe adhurimin e Zotit, Zoti përcakton për të një pozitë të lartë sa distanca mes tokës dhe arshit. Dhe ai që duron përballë mëkatit, Zoti përcakton për të një pozitë të lartë sa distanca mes tokës dhe fundit të arshit. Si rrjedhim, durimi përballë mëkatit dhe evitimi i mosbindjes ndaj Zotit është grada më e lartë e durimit. Të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit. Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilët transmetohen në mënyrë të regjistruar. Transmetimi i programeve në gjuhën shqipe të radios së Republikës Islamike të Iranit bëhet në mëngjes, në mbrëmje, dhe ritransmetimi në orët dhe frekuencat e më poshtme. Të nderuar dëgjues, programi i mëngjesit i zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 6:20 minuta deri në orën 7:20 minuta në Val të Shkurtra, 22 metra në frekuencën 13.820 kHz dhe 19 metra në frekuencën 15.490 kHz. Programin e mëngjesit mund të ndiqni edhe në përmjet internetit në këtë adres www.irib.ir/worldservice. Të dashur dëgjues, lajmet tona mund t'i lexoni edhe në faqen e internetit http://albanian.irib.ir dhe http://albanianradio.ir.
Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar
Ya Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risitë, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'u tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohurit e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thotë: ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit ndihmon në shkatërrimin e Islamit.
La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.